Kom ons lees saam, broers en susters, uit Kolossense hoofstuk 3, vanaf die eerste vers tot hoofstuk 4, vers 1. Julle kan gerus julle Bybels oopmaak. My Bybel sê so bladsy 2, 6, 4, 5, as dit enigszins gaan help. Kolossense 3, vanaf die eerste vers. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle streven na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Hier is die fokus vir vanavond se prediking, die eerste vier verse. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is, onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderij is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan, woede, haat, nait en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie en moet nie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek. En leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word aan die beeld van sy skepper en tot die volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand een Griek of een Jood is nie, besny of nie besny nie, anderstalig, onbeskaafd, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Hier is die uitverkore volk wat God, van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar. En vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle ook mekaar vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dis die band wat julle tot 'n volmaakte eenheid saambind. En die vrede van Christus, of wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig soos dit pas by mense wat in die Here glo. Mans, en hier kom eintlik die tweede onderdanigheidsopdrag, mans, julle moet julle vrouens lief hê. Moenie die lewe vir hulle bitter maak nie. Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam, want die Here verlang dit van kinders wat in hom glo. Vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek dat hulle moedeloos word nie. Slawe, wees in alles gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde. Moenie net werk om deur hulle raag gesien te word en so in mense se guns te kom nie. Maar werk met 'n opregte hart uit eerbied vir die Here. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here, nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Christus is die Here in wie se diens julle staan. Wie onreg doen, sal gestraf word oor die onreg wat hy gedoen het. Die Here trek niemand voor nie. Eienaars, behandel julle slawe reg en billik in die wete dat julle ook onder iemand staan, onder die Here in die hemel. Tot sover ons skriflesing, broers en susters. Hemelvaart, wat ons vandag vier, kan so maklik gesien word as die aspoestertjie van al ons Christelike feesdae. Die swart skaap, die weggooi kind, die afskeepdag, die dag waarmee ons die minste moeite maak, in elk geval in vergelyking met ander feesdae soos Paasfees en Kersdag. Ek bedoel, nie net is Hemelvaartsdag nie eers meer 'n amptelike vakansiedag in ons land nie, Soveel van ons lidmate het vir my gesê hulle wil baie graag die diens bywoon, maar dis 'n gewone dag, gewone werksdag vir almal en daar is skool en werk en studieverpligtinge. So, nie net is Hemelvaart nie meer 'n amptelike godsdienstige feestdag soos in die verlede nie, maar dit is amper vir my ook asof gelowiges nie die ingrypende betekenis van Hemelvaart nog verstaan nie. Vir baie mense is dit bloot 'n dag waarop Jesus so om en by 2000 jaar gelede opgevaar het na die hemel, om daar ver, ergens weg van ons af, vir ons te wag. So alof sy hemel, asof sy hemelvaart geen invloed, geen betekenis het vir ons lewens van elke dag nie. Broers en susters, dis beslis nie so nie. Ons Here Jesus se hemelvaart het alles te make en alles te sê vir my en jou lewe van elke dag. Dit roep as ware uit. Julle het 'n hemelse lewe ontvang. Leef dit nou al op aarde. Kortom, leef hemels op aarde. Dis ons fokuspunt vanaand. Dalk vra jy hoe werk dit? Maar jy het gesien waarmee begin ons skrifgedeelte? Kolossense 3 begin met 'n klomp heerlike waarhede, heilsfeite, geloofswaarhede wat nou al op aarde vir ons mense waar is. Eerstens sê hy in vers 1: Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle streef na die dinge daarbo. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, dit beteken broers en susters dat ek en jy weggeruk is. Bevry is uit die mag van die dood. En dood staan hier nie maar net vir liggaamlike dood aan die einde van jou lewe op aarde nie. In die Bybel, ook in die Nuwe Testament, word dood geteken as 'n mag, as 'n geweldige mag, as ware as 'n samevattende term vir alle magte wat my en jou lewe bedreig, wat ons bang maak, wat ons wil verslaaf, wat ons wil vashou, wat vir ons wil voorsê hoe ons moet leef, wat vir ons as ware voel dat ons magteloos oorgelewer is aan iets of iemand anders. Dood sê, dis die sonde en die bose en bose geeste en uiteindelik die ewige dood wat dink dat hulle hou vas op ons lewe het. Wat dink, want God dank, ons word nie meer oorheers daardeur nie. Ons is nie meer magteloos uitgelewer aan hierdie magte en sonde wat ons op 'n sondepad wil lei en uiteindelik wil lei die ewige hel in nie. Ons is opgewek. Ons is bevry. Ons behoort nie meer aan die ryk van die duisternis of die dood nie, maar ons het deel geword van die ryk van die lig, die koninkryk van die lewe. En daarom dat vers 1 ons kan oproep, strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. En dit, liewe broers en susters, dit is hemelvaartstaal in sy suiwerste vorm. Christus het opgevaar na die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. En in die Ou Testament is regterhand 'n beeld van mag en van krag. Oor God se regterhand is sy almag waarmee hy heerskappy voer, waarmee hy magtige dade doen, waarmee hy redding vir mense bring. Dink 'n bietjie aan Moses. Nadat die volk uit Egipte bevry is, dan jubel Moses en sê, Here, deur u sterke regterhand het u ons bevry. En nou, as Jesus aan die regterhand van God gaan sit, dan beteken dit, dat hy nou oor hierdie goddelike almag beskik. Dis die posisie van waaraf hy regeer, van waar af hy ons lewens lei en alles beskik. Jy sien, hy dis met sy hemelvaart het Jesus sy koningstroon bestyg. Nie weggegaan passief weg van ons af nie, maar het sy koningstroon bestuif, sy heersersposisie ingeneem van waar hy reddend nou aan die werk is, ter wille van ons, ter wille van sy koninkryk hier op aarde. Van waar of hy vir my en jou elke oomblik intree, sê Paulus in Romeine 8, van waar hy kragtig ingryp in ons wêreld, bose magte stuit en uiteindelik die geskiedenis lei na die heerlike einde wat God vir ons bestem het. Dis precies dieselfde taal, broers en susters, toe Jesus voor sy hemelvaart al beloof het en gesê het, aan my is alle mag in die hemel en op die aarde gegee. Daar is nie meer 'n ander mag nie. Daar is geen ander mag, geen ander koningstroon wat mag oor my en jou het nie. Wat heerskappy voer oor ons nie. Waarvoor ons bang moet wees nie. Wat ons moet gehoorsaam navolg nie. Ons is uit die dood opgewek. Die tweede heerlike waarheid, wat die eerste een uit voortvloei lees in vers 3, en daar staan, want jy het gesterwe, en jy lewe is met Christus, of saam met Christus, verborge in God. Hy bedoel hiermee, ons is dood vir die dood. Ons is dood vir die vernietiging en van die vernielsig van die dood. Die dood het nie meer mag oor ons nie. Die dood het nie meer sê oor ons nie. Christus en die lewe het. Ons lewens is veilig by God. Verborge. As ware wegbere. Vas en veilig, onantastbaar, onvernietigbaar. Amper soos daai duur groot kaninen diamant, wat veilig agter koel vaste glas uitgestal word. Maar luister verder, broers en susters, hier staan, wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal jylle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Wat met Christus gebeur het, het ook met my en jou gebeur. Saam met Christus gesterwe, saam met hom opgewek, en wat nog met Christus sal gebeur, sal ook met my en jou gebeur. Namelijk, in by sy verskyning in heerlikheid sal ons ook saam met hom verskyn in heerlikheid. Hoor jy, broers en susters, ons lewens, ons toekoms, ons hoogste geluk is veilig saam met Christus verborge in die hemel by God. Niemand kan het skade aandoen nie. Niemand kan hierdie lewe van ons af wegvat nie. Geen bose mag, geen sonde nie, geen virus nie, geen siekte nie, geen wreedaard nie. Niks kan hierdie lewe wat ons veilig by God het, van ons steel nie. En dis mos wat ons bely in die katekismus as hy praat oor die hemelvaart. Hy vra in Sondag 18, wat verstaan jy onder Jesus het opgevaar na die hemel, daar antwoord hy, lees het saam met my, Christus is voor die oë van sy disippels van die aarde af na die hemel opgeneem, en hy is vir ons ten goede daar. Hoor julle, hy is vir ons ten goede daar, totdat hy terugkom om weer reg te spreek oor die wat nog lewe, of oor die wat reeds dood is. Ook Sondag 19 is hy vraag, wat is die nut, wat beteken het as Christus aan die regterhand van die Vader sit, dan gebruik hy ewe troostvolle taal as hy sê, dat hy daar sit, en dat hy met sy mag ons teen alle vijande beskerm en bewaar. Kan ons dit duideliker maak, broers en susters, dat ons lewe by God veilig is? Maar as dit vir ons waar is, as dit vir ons regtig waar is, hoe moet ons in die lig daarvan reageer? Hoe moet ons in die lig van hierdie wonderlike huisfeite ons lewe gaan leef? Luister nou na die opdrag in ons teks. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Strewe na die dinge daarbo. Hy staan letterlik, soek aanhoudend die dinge daarbo. Beywer jou, span al jou kragte en om voortdurend die hemelse dinge te soek. Dit beteken doodgewoon dat hulle en ons lewens op aarde volgens die hemelse moet inrig. Dat ons lewens deur die implikasie van hierdie hemelse beheer moet word. Vers 2 gaan voort as hy sê, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Rig jou gedagtes. Bedink dit. Dink voortdurend daaraan. Bring dit in berekening as jy oor jou eie lewe dink en as jy oor jou eie lewensplanne beraam. Jy sien, hierdie soek is nie 'n soek na iets wat ons nie het nie en wat ons dalk hoop om te vind nie. Dis 'n soeke, broers en susters, 'n dringende, ernstige strewe na die hemelse wat ons reeds het, wat ons reeds in Christus het. En onthou julle wat het ons in Christus? Ons het gesê, ons is bevry van doodse magte. Hy alleen is ons Here wat ons navolg. Ons lewe is veilig geborge by hom. En as dit dan waar is, dan sê hy, daarvolgens moet jy jou lewe gaan inrig. Gaan leef hemels hier op aarde. Maar nou moet ons asseblief hierdie opdrag nie verkeerd verstaan nie. Ons teks bedoel nie dat ons die hemelse moet soek en die aarde moet vergeet nie. Nie dat ons moet probeer om hierdie aardse lewe nie meer ernstig op te vat nie, dat het as ware beter sou wees om heeldag net met die Bybel besig te wees, heeldag net oor geestelike goed te dink. Eerders wat jy ook met jou normale lewe moet aangaan. Jy word nie, broers en susters, in Christendom met sy boekie in sy hoekie bepleit nie. Jy word nie gepleit dat ons onsself in 'n klooster moet gaan toesluit en onbetrokke, eensaam, eenkant weg van die gewone lewe af, God beter moet probeer dien nie. Weet jy, so dikwels wek Christene die idee dat 'n werklike toegewyde vroom gelowige hierdie lewe moet eenkant skuif, moet nalaat, as ware moet versaak, asof die Here niks met hierdie wêreld te make wil hê nie. Mense kry soms mense wat so godsdienstig is dat hulle God amper nie meer kan dien nie. Hulle word so wêreldvreemd, so ongeïnteresseerd oor die dinge wat rondom hulle gebeur. Gevolglik kan hulle skaars sout vir die aarde wees. Soos die Here Jesus gesê het ons moet wees. Sout, kinders, sout sê, ons moet die verrotting, die slegte in die wêreld moet ons keer. En ons moet die lewe in 'n Christelike, 'n nuwe smaak gee. Maar hulle sulke mense is eerder soos sout in 'n soutpot. Suiwer sout, maar eenkant. En voorlopig niks werd nie. Immers sout wat nie oor kos gegooi word nie, beteken tog niks nie waar nie. Dit is eenvoudig nie waar nie, broers en susters, dat iemand wat vanuit die krag van die hemelvaart leef, iemand wat die dinge daarbo soek en bedink, hom of haarself moet losmaak van hierdie aarde nie. Trouwens, die hele struktuur van hierdie Kolossense brief beklei of pleit daarteen. Ons teks, verse 3, hoofstuk 3 vers 1 tot 4, is amper iets van die oorgang iets van 'n inleiding tot die res van die hoofstukke, vers hoofstukke 3 en 4, 'n inleiding wat begin by Kolossense 3 vers 5 en wat begin met 'n daarom. Aangesien julle saam met Christus opgewek is, hy sê, omdat al hierdie dinge vir julle waar is, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak. En dan praat Kolossense 3 en 4 baie konkreet, baie prakties, oor al die fasette van ons lewe, oor die verhoudings waar ons op aarde met mekaar leef, oor seksualiteit, oor geldsake, oor ons emosies, oor ons verhoudingslewe tussen man en vrou, ouers en kinders, tussen baas en klaas, werkgewer en werknemer. Baie prakties, baie konkreet. Sien, ons teksvers beteken nie dat ons die hemelse dinge moet soek en die aarde moet vergeet of geringskat nie. Maar wel, en dis my die kernpunt, wel dat ons die hemelse dinge moet soek en bedink, sodat ons nie anders hemels hier op aarde begin leef. Ons teks sê nie dat ons in 'n ander geestelike wêreld moet begin leef, as ons uit die krag van die hemelvaart leef nie. Nie dat ons in 'n ander wêreld moet begin leef nie, maar dat ons oor die geestelike dinge sal dink, sodat ons anders in hierdie wêreld sal begin leef. Met nuwe waardes en met nuwe gesindhede en met 'n nuwe koers. Die evangelie van die hemelvaart vra dus nie dat ons die aarde moet laat vaar ter wille van die hemel nie. Inteendeel, dit vra dat ons iets van die hemele aarde toe moet bring. Leef 'n hemelse lewe op aarde, dis die punt. En dit vra, broers en susters, dat ons met ons oë in die woord van die Here, as ek prakties mag wees, dat ons met ons oë in die woord van die Here sal bly leef, gereeld tyd sal maak daarvoor, maar met ons voete en ons hande in hierdie wêreld besig sal bly. Dat ons sal leef soos mense wat deur die bril van die Bybel iets van die hemele nou al sien en ervaar. Dit vra dat ons in hierdie wêreld sal wees, maar nie van die wêreld nie. Toch van die hemel. Nie soos die wêreld nie, maar soos Christus. In kort, het vra dat ons harte, ons gedagtes so op Christus sal rig, dat hy as ware in die beheertoring van jou lewe, in jou kop en in jou hart sal inklim, met respek gesê, en dat hy vandaar jou lewe sal oorneem en begin beheers en sal stuur en sal verander. Ons moet besef, broers en susters, die kerk bestaan nie terwille van homself nie, terwille van ons kerklike bedrywighede nie. Ons bestaan terwille van die koninkryk van die Here. En koninkryk kinders beteken gewoon dat die Here koning is oor hierdie wêreld wat mense met sy genade en liefde wil aanraak en verander. Ons is hier ter wille van sy koninkryk om tot eer van ons koning te leef. Gaan lees net bietjie weer Kolossense 3 vers 11, 12 as hy sê, het maak nie saak wie jy is nie, Jood of Griek, vry of slaaf, man, vrou, dis irrelevant. Ons is hier ter wille daarvan om die woord, die genade woord van die Here by die wêreld uit te bring. By wyse van spreek, sondae of tye rondom die woord is belangrik, sodat ons sal weet hoe om van maandag tot saterdag te leef. In die kerk dink ons na, oefen ons vir die lewe van elke dag. Hier in die erediensgeleenthede het ons tyd om te peins oor die ewige lewe waaroor Calvin so baie geskryf het. Miskien sit jy hier vanavond en sê, durf ek dit waag om die dinge daarbo te soek en daarvolgens te begin leef? Want as jy mooi saam met my gelees het, sou jy agtergekom het dat hierdie nuwe lewe in Kolossense 3 en 4 baie van ons vra. Dat het selfverloning van ons vra, dat vers 5 letterlik sê, julle moet doodmaak. Julle moet die aardse dinge wat aan julle kleef nog doodmaak, opskort, klaarmaak. Durf ons, is dit nie selfmoord nie? Gaan dit nie beteken dat ek alles wat vir my kosbaar is op aarde gaan verloor nie? Broers en susters, as jy so klou in daai goed, dat jy bang is dat jy dit gaan verloor, dan het dit jou God geword. Dan het dit jou sekuriteit van jou lewe geword. Ons kan dit doen. Ons kan dit juist doen. Omdat ons weet dat ons lewens en ons toekoms, ons geluk, ons lewe veilig geborge is by God. En daarom hoef ons nie te klou, krampachtig te klou aan onsself en ons eie voordeel en ons eie lewe nie, ons eie selfhandhawing te soek nie. Ons is bevry van die idee dat ons lewe van onsself afhang. Ons kan het waag om onsself te verloor, juis omdat ons weet dat Jesus sê wie hom so verloor, in diens van hom, eintlik die lewe sal vind. Die evangelie van die hemelvaart, broers en susters, wil van ons realiste maak. Met ander woorde, mense wat rekening hou met die werklikheid, die nugtere feite van ons aardse bestaan. Maar dan, geloofsrealiste. Mense wat in hierdie wêreld leef, wat heeltyd ook rekening hou met die onsienlike, met die hemelse werklikhede, om dan daar volgens te begin leef en te beplan. En daarom kan ek en jy nie vrede maak met die wêreldsheid in ons eie lewens en die wêreldsheid rondom ons nog nie. Ons mag nie berus in onversoendheid en onvrede en wrokke wat ek in my hart ronddra vir jare al nie, of vir liefdeloosheid, of vir rasisme in ons land, of vir korrupsie, of vir geweld, of vir oneerlikheid nie. Ons mag nie daarmee vrede maak nie, want 'n Christen weet, dit moet en dit kan anders. Jy vra, wat moet ek doen? Nou, klein ou lewetjie, wat verskil gaan ek maak aan hierdie wrede wêreld wat so in sy eie spoor beland het? Broers en susters, daar waar jy is, daar moet jy hemels leef op hierdie aarde. Gaan lees asseblief weer Kolossense 3 van vers 5 tot hier 4 vers 1 om te sien hoe die Here vra hoe dat ek en jy in ons praktiese lewe 'n verskil moet gaan maak. En ons kan dit doen, omdat die hemelvaart ook beteken dat Jesus sy gees gestuur het om in ons te woon en om vir ons te help om te soek na die dinge daarbo. Kan jy jou indink hoe anders, hoe hemels, hoe vredevol, hoe heerlik, hoe godverheerlikend ons bestaan op aarde sou wees as ons dit begin doen? Toch is ons Christene dikwels niks meer as gewoon aardsrealiste nie. Ons lewens is baie keer eerder 'n weerspieëling van die omgewing en die tradisies en die kultuur en die norme wat hier geld, eerder as waar Christus is. Baie keer leef ons maar soos almal leef. Laat ons ons voorsê deur hierdie sigbare wêreld waarbinne ons vaszit, met 'n oog vir 'n oog, tand vir 'n tand, business is business, politiek is politiek. Dikwels leef ons met daardie selfde wêreldse uitgangspunt. Ons is dikwels net te aards, broers en susters. En ons argumente waarmee ons optrede regverdig is net so aards. Ons kastige realisme is dikwels niks anders nie as ongeloof en 'n blatante wêreldsheid nie. Die vraag waarmee die evangelie van die hemelvaart vir my en jou vanaand konfronteer is dit: is ek en jy nog aardsrealiste of is ons geloofsrealiste? Die antwoord sê baie maklik vir jouself kan uitmaak. Vra jouself, volgens watter beginsel rig ek my lewe in? Waardeur laat ek my lei as ek bepaalde keuses maak, deur die aarde of deur die hemele? Dalk is die hemelvaartsdag tyd om bietjie handrem op te trek, tot stilstand te kom, sodat ons baie meer in ons gestoei geveg met hierdie aarde, die dinge moet begin soek wat daar bo is, waar Christus aan God se regterhand sit. Want dan sal ons ook meer van die hemelse begin begryp en met baie groter erns en toewyding hemels begin leef hier op aarde. Amen. Kom ons sing saam uit Skrifberuiming 6:2. Eerste vers, dis 'n beruiming van Openbaring 12 waar die oorlog in die hemel geskets word en uiteindelik Jesus wat opvaar na die hemel en die duiwel wat uit die hemel uitgegooi word. Hierdie vers is maar 'n greepie daarvan. Kom ons staan en sing ons dit saam. Ons aanbid U, Here ons God, omdat U in koninklike heerlikheid omklee is en dat U heerlikheid so skitter, so helder is dat die Satan bose magte daarvoor moet vlug. Ons dank U dat U intens betrokke is by ons in ons leefwêreld. Ons dank U Here dat U ons nie maar net die kinders gemaak het en toe gelos het om op ons eie aan te stryk nie, maar dat U ons oor en oor wil oortuig van die feit dat U ons vrygemaak het van magte wat ons wil beheers en wil oorheers, dat U ons lewe veilig bewaar. Ons bid dat U vir ons vanaand opnuut weer hiervan mag oortuig. Maar Here, bewaar ons daarvan dat ons in U voortoring gaan leef. Geef vir ons oë en harte wat op U gerig is en wat onverskrokke gaan leef in hierdie wêreld, maar met ons hemelse kompas en ons hemelse rigtingwysers. Ons bid vir elke kind van U ook, almal wat vanaand hier is en wat sou inskakel, vervul ons met U Gees, Here, sodat ons met daadkrag kan leef. Bewaar ons daarvan dat ons onsself sal laat bluf sal dat mislei dat ons self ons lewe beter kan maak. Maak ons maar net gehoorsaam in ons doen en late, in ons handel en wandel, in ons dink en ons doen. Ons bid, Here, besonderlik vir ons land, vir elkeen wat leiding neem, ook teenoor hulle, wil ons hemels leef, gebruik U hulle om 'n omgewing te skep, waar ons vry uit U mag dien en U mag verkondig. U ken ons harte, Here, ons bekommernisse oor net nou of oor môre. Maak ons ook daarvan vry, omdat ons lewe veilig by U is. Vergewe ons ons aardsheid dikwels. Uit genade bid ons dit. Amen.